Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен тәзкиятун нуфус нәпсіні тәрбиелеу ихсан жолындағы сабақтарымызды иншалла жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде нәпсіні тәрбиелеудің маңыздылығы жайында және адамның нәпсісі шалдығатын аурулар дерттер болатындығы жайында айтқан болатынбыз. Сол адамның нәпсісі шалдығатын ең үлкен аурулардан, ең жаман аурулардан рия, яғни адамдар көрсін деп, әс-сумуа, адамдар естісін деп құлшылық жасау, адамдарға Алла субхана ва тааланың құлшылығын арнау болып табылады. Адамның нәпсісі, адам құлшылығын жасап, оразасын тұтып, намазын оқып, Алланың бұйырғандарын орындап, қайтарғандарынан қайтып жүрген кезде нәпсі сізді үлкен күнәларға тікелей түсіріп, үлкен күнәларға итермелей алмайды. Әсіресе бұл білім жолында жүрген, білім оқып жүрген, білім жолында арнай оқуда жүрген адамдарға қатысты. Бір жігіт медреседе оқиды, күнделікті оқығаны діни сабақтар. Барлығы оның дінді оқып жүргенін біледі. Бес уақыт намазын оқып жүр, оразасын тұтып жүр, құлшылығын жасап жүр. Бүйтіп жүріп бұл адамның арақ ішіп кетуі, зина жасауы, барып кісі өлдіріп, немесе тағы да бір сондай күнәларды істеуі ұзағырақ. Бұндай халде жүріп, әлгіндей күнәларды істеуі ұзақ дүние болып табылады. Мүмкін емес деп айтпаймыз, бірақ ол намазсыз, құлшылықсыз жүрген адамнан, адаммен салыстырғанда ондай дүниелерден ұзақ болады. Яғни адамның нәпсі, шайтан, ондай жолда жүрген адамды, құлшылығы дұрыс, құлшылығы түгел адамды үлкен күнәларға түсіруге көп талпынбайды. Дін оқып жүргенімен танымал болған адам көшеде арақ ішіп жүрсе, көшеде қыздармен жүретін болса, немесе бір харам жерлерде жүретін болса, адамдар көрген кезде мынау қалай дейді. Бір жағынан сол нәрседе оны сондай күнәларға барудан тосады. Енді нәпсіңіз сізді құлшылықты тастап, нәпсіге жағатын жолмен түсіруден үміт үзді дейік. Немесе үміті әлсіреді. Сіз құлшылығыңызды жасап жүрсіз. Құлшылық жасау нәпсіге ауыр тиеді. Нәпсіге ауыр, құлшылық жақпайды. Нәпсіңіз сол ауырлықты жеңілдету жолыңыз дейді. Қолынан келсе, мүлдем сіз құлшылықтың барлығын тастап, қазіргі тілмен айтатын болсақ, қуып кетсеңіз, ол сіздің нәпсіңізге ең жақсы, ең рахат нәрсе. Бірақ ол нәрсені істете алмай жатыр. Сіз бес уақыт намаз оқып тұрсыз, ол үлкен күнәлердің күнә екендігін білесіз, ертең Алланың алдында сұрауы бар екенін білесіз. Енді нәпсі қиналып жатыр, не істеу керек? Жеңілдететін жол іздейді. Бұл жол әсіресе білім жолын оқып, ертең иншалла тікелей дінге қызмет етем деген адамдарға тікелей қатысты мәселе. Бұл сол құлшылығы арқылы, оқып жатқан білімі арқылы адамдардың арасында танылып, адамдардың арасында құрметті болып, сол құрметтің, адамдардың арасындағы абыройдың ләззатын сезінеді. Нәпсі соны сезінген кезде адамға жасап жүрген құлшылықтары жеңіл болып қалады. Неге? Себебі ол сол оқып жатқан білімі арқылы, айтып жатқан уағызы арқылы, жасап жатқан құлшылығы арқылы адамдардың арасында атаққа ие болып жатыр, адамдардың арасында абыройға ие болып жатыр, адамдар оны құрметтеп жатыр. Бұның барлығы тегіннен келіп жатқан дүние емес екендігін адам нәпсісі біледі. Ол әлгі білімімен, оның құлшылығымен, бағанағы айтып жатқан уағызымен, басқасымен болып жатқан білген кезде нәпсі ол құлшылықтың ауырлығын сезінбей қалады. Неге? Себебі ол құлшылықтың ауырлығынан да тәттірек болған, ауырлығын сездірмейтін адамға, адам нәпсісіне өте дәмді болған нәрсені нәпсі біледі. Ол адамдардың арасында абыройлы болу, адамдардың арасында атаққа ие болу. Сөйтіп ол құлшылығын сол нәрсе үшін жасауға кейде өтіп кетеді. Ол ойлайды, мен Алла разылығы үшін жүрмін, Алланың жолында жүрмін, өмірімнің барлығы Аллаға арналып жатыр деп ойлайды. Бірақ ішінде негізгі түрткі болып жатқан оған, құлшылығын жасауға, сол жолда жүруге, сол жолды оған жеңілдетіп жатқан, қарап отыратын болсақ, адамдардың арасындағы абыройы, адамдардың оны құрметтеуі, оны шейх деуі, оны қари деуі, оны басқа деуі, ғалым деуі, яғни сол нәрсені нәпсі жақсы көреді. Құлшылығын жасап жатқан, Алла разылығы үшін жасалу керек болған амалдарын сол нәрсе үшін жасайды, соның ләззатын сезінеді. Жасап жатқан құлшылығының барлығы, істерінің барлығы күйіп кетеді. Ол ойлайды, мен иншалла сауап тауып жатырмын, ертең Алланың алдына барғанда осын жақсылығын көрем деп. Бірақ оған себепші болып, түрткі болып жатқан нәрсе әлгі жүректегі атақ құмарлық. Яғни адам нәпсісі абыройды, құрметті болуды, атақты болуды жақсы көреді. Оның өзінің бір ләззаты бар. Соны жақсы көрген кезде осы нәрсе оның құлшылығын, айтып жатқан сөздерін барлығын адамдарға жағу үшін, адамдардың арасында абыройлы болу үшін айтуға итермелейді. Яғни бұл әсіресе білім жолында жүрген жастардың, білім жолында жүрген мұсылмандардың шалдығатын ең ауруы, ең үлкен ауруы бұл атақ құмарлық дерті. Атақ құмарлық, абырой іздеу ауруы. Осы ауруға жүрек шалдыққан кезде бұл міндетті түрде рияға түседі. Міндетті түрде амалына рия кіреді. Сол үшін де дініміз адамдардың арасында абыройлы болуды, адамдардың арасында атақты болуды талап етуді харам етеді. Дінмен, бұл жерде басқа істермен емес, дінмен, Алла субханава тағаланың дінін, Алланың құлшылықтарын адамдардың арасында абыройлы, атақты болуға, беделді болуға текпешек етіп, саты бана соған жететін бір жол етіп қарастыруға мүлдем тыйым салады. Бұл нәрсе дінімізде үлкен харам болып есептеледі. Керісінше, адамдардың арасында әйгілі болмауды, адамдардың арасында атақ абыройға жетуді қаламауы бұл дінімізде жақсы көрілген іс болып табылады. Али радиаллаху анхудан келетін сөз бар. Табаззал ва ла таштахир ва ла тарфа шахсака литузкар. Адамдардың арасында атақты абыройлы болуға тырыспа, адамдардың арасында атың зікір етілуі үшін өзіңді көтерме дейді. Және көптеген ғұламаларды қарайтын болсақ, осы нәрседен қатты қорқатын болған. Бірде Талха радиаллаху анху көшеде кетіп бара жатқан кезде жанына адамдар жиналып оған бір сұрақтар қойып, жанында ілесіп жүрген кезде ол кісінің айтқан сөзі бар: "Зубабу тамаъ ва фарашу нар" деді. Яғни бір нәрсені дәметкен шыбындар, ол кісілерді айтып жатыр. Бір нәрсені дәметкен шыбындар, ал өзім болса фарашу нар деді. Яғни әлгі көбелек болады, барып мысалы отқа жақындайды да қайтып қашады, отқа жарықты біліп соны жақындайды да қайтып қашады. Абайламаса ол отқа түсіп сол жерде күйіп кетеді. Өзін соған ұқсатқан екен. Бірде имам Хасан аль-Басри рахимахулла көшеде кетіп бара жатқан кезде жанына адамдар ілесіп жүре бастайды. Шәкірттері бар, ол кісіні құрметтейтін бар. Сонда ол кісі, бір қажеттерің бар ма? Қажеттерің болмаса онда жанымда жүрмеңдер, бұл мұсылман адамның жүрегін құртады, иманына еш нәрсе қалдырмайды деген. Неге? Адам жанда адамдардың еріп жүргенін қалайды, жанда адамдар жүретін болса, оны құрметтеп жүретін болса, бұның өзі адам нәпсісіне жағады, бұл адамның иманын құртатын дүние. Бишрун аль-Хафи рахмаһуллах: "Мә аърифу раджулан ахабба ан юърафа илля заһаба динуху вафтадах". Қайсы бір адам адамдардың арасында әйгілі болуды, танылуды қалайтын болса, ол адамның діні кетеді деген. Және لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. Адамдардың оны тануын, білуін, құрметтеуін қалаған адам ахиреттің, ахирет үшін құлшылық жасаудың ләззатын сезіне алмайды дейді. Керісінше, дінімізде адамдардың арасында әйгілі болмаған, адамдардың арасында онша біліне бермейтін, бірақ сол адамның Алла субханаһу ва тааланың алдында үлкен деңгейі болуы мүмкін екендігін айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям имам Муслим рахимахуллах келтірген хадисте: "Рубба ашъас мадфуун бил абваб". Ашъас, яғни үсті басы ұйпа-тұйпа, мысалы шашы ұйпа-тұйпа, үсті басы киімі ескі, мадфуун бил абваб, адамдар оны көрсе итеріп жібереді, менсінбейді. "Лау ақсама алаллахи ла абарра". Бірақ сол адам ант ішіп бір нәрсені айтатын болса, мынандай болады иншалла, немесе былай деп, Алла субханаһу ва тааля оның айтқанын орындайды дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Табарани, имам Хакимдер келтірген хадисте: "Инна мин уммати", менің үмметімнен сондай адамдар бар деді. "Лау ата ахадакум ясалуху динаран лам юътихи ияха". Егер бір адамға келіп динар, яғни бір ақша сұрайтын болса, ол ақшаны бермейді дейді. "Валау саалаху дирхаман лам юътихи ияха". Одан динардан да төменірек болған ақша, дирхам сұрайтын болса, оны да бермейді деді ол. "Валау саалаху фалсан лам юътихи ияха". Яғни болмашы, мысалы, бір тиын дейміз, бір тиын сұраса да бермейді деді. "Валау саалаллаха ал-джанната ла аътаху ияха". Бірақ сол адам Алладан жәннатты сұрайтын болса, Алла субханаһу ва тааля ол адамға жәннатты берер еді деді. Яғни бұның барлығы негізінде адамның Алла субханаһу ва тааляның алдындағы деңгейі, оның адамдардың арасындағы беделімен, абыройымен емес, керісінше құлшылығымен, тақуалығымен. Және ол адам кейде адамдардың арасында адамдар менсінбейтін, адамдар оған бір деңгей, дәреже беріп қарамайтын адам болуы мүмкін. Алдыңғы ғұламалардан келетін сөздерден: "Білімнің бұлағы болыңдар, тура жолдың жұлдызы болыңдар, бірақ үйлеріңде жасырынып құлшылық жасайтын, жүректері жаңа, киімдері ескі болған адамдардан болыңдар" деді. Яғни алдыңғы уақытта адамдарды кейде киіміне қарап белгілі деңгейде бағалайтын да болған. Сол үшін киімдерің ескі, жүректерің жаңа адам болыңдар. "Туарафуна фи ахли сама ва тухфауна фи ахли ард". Аспан иелерінде сендер белгілісіңдер, жер бетіндегі жерде жер басып жүргендердің арасында белгісіз адамдарсыңдар, беймәлім адамдар болыңдар деген сөзді айтқан. Халил ибн Ахмад рахмаһуллахтың жасаған дұғасы бар: "Аллахумма джаални индака мин арфаи халк, мин арфаи халкик". Ей Раббым, өзіңнің алдыңда мені ең деңгейі, дәрежесі жоғары болған құлдарыңнан ет. "Уаджаални инда нафсика мин аудаи халкик". Ал өзімнің жүрегімде өзіме деген көзқараста мені ең төмен адамдардан ет деді. Мені ең төмен адамдардан ет. Яғни мен өзімді сондай күнәһар адамдардың арасындағы ең дәрежесі төмен адамдарға, бір апат келіп жатса, қиыншылық келіп жатса, менің күнәларымның себебімен келіп жатыр деп қарайтын адамдардан ет. "Уаджаални инда ан-наси мин аусати халкик". Ал адамдардың, құлдарыңның арасында мені орта деңгейдегі құлдарыңнан ет деп дұға жасайтын болған. Аль-Фудайл рахимахуллах мынандай сөзді айтқан: «Ин қадирта аля алла туараф фафал». Егер адамдардың арасында әйгілі болмау қолынан келсе, сол нәрсені жаса. «Уама алейка алла туараф, уама алейка алла юсна алейк, уама алейка ан такуна мазмуман инда ан-наси Иза кунта махмудан индаллах. Адамдардың сені мақтамауы, адамдардың сені құрметтемеуі, адамдардың қажет болса, кейде сені сынап сөйлеуі, бұның барлығы еш нәрсе емес, сен Алла субхана ва тааланың алдында мақтаулы деңгейдегі адамдардан болсаң деді. Яғни, адамдардың арасындағы беделіне емес, Алла субхана ва тааланың алдындағы деңгейіне көңіл бөлуі керек. Адамда сұрақ туындауы мүмкін. Енді пайғамбарлар бар, сахабалар бар, ізге адамдар бар. Оларды адамдардың барлығы таниды ғой, олар адамдардың арасында әйгілі ғой. Деген сұрақ туындауы мүмкін. Дініміз әйгілі болуды, адамдардың арасында танылуды, іздеуді, соны қалауды, сол жолда тырысуды харам етеді. Бірақ Алла субхана ва тааля танытып жатса, Алла субхана ва тааля білдіріп жатса, сенен талпыныс болмаса, бұл адамның, адам сұралатын адамның қолындағы дүние емес. Пайғамбарларды Алла субхана ва тааля танытып қойды, сахабаларды Алла субхана ва тааля танытып қойды. Олар ең әйгілі адамдар. Бірақ жүрегімен олар сол нәрсені талап еткен емес. Сол үшін де харам етілген дүние адамның жүрегімен, ниетімен сол нәрсені талап етуі. Алла субхана ва тааля Құран кәрімде тілкәд дәрул әхира нәжәлуха лиллезина ла юридуна улуван фил арди ва ла фасада. Біз ахиретті жер бетінде бұзғыншылықты және улу, яғни биік дәрежелі абыройлы болуды қаламайтындарға береміз дейді. Біз ахиретті жер бетінде бұзғыншылықты қаламайтын және атақ абыройлы деңгейі жоғары болуды қаламайтындарға береміз дейді. Яғни ахирет кімдерге екен? Екі нәрсені қаламайтындарға. Жер бетінде бұзғыншылықты қаламайтындарға және дәрежесі өсіп абыройлы болуды, адамдардың арасында абырой іздеуді қаламайтын адамдарға береміз дейді. Және Алла субхана ва тааля Құран кәрімде айтады: "Мен кана юриду аль-хаята ад-дунья ва зинатаха нуфи илейхим а'малахум фиха ва хум фиха ла йубхасун". Кімде-кім бұл дүниені қалайтын болса, бұл дүниенің әшекейлерін, бұл дүниенің зейнетін, яғни бұл дүниені әдемі ететін нәрсені қалайтын болса, нуфи илейхим а'малахум фиха ва хум фиха ла йубхасун. Біз сол қалаған нәрсесін оларға береміз деп. Улайка аллазина лайса лахум фил ахирати илля ан-нар. Бірақ ахиретте оларға тек қана от бар деді. Оларға тек қана ахиретте тозақ бар. Ва хабита ма санау фиха. Олардың істеп жатқан істерінің барлығы күйіп кетті деді. Оның істеп жатқан ісінің барлығы күйіп кетеді. Ва хабита ма санау фиха ва батилу ма кану яъмалун. Және істеп жатқан істерінің барлығы батыл болады деді. Батыл деген яғни еш нәрсе емес. Алла субхана ва тааля кімді бұлай сипаттап жатыр? Бұл дүниені қаламайтын және дүниенің зейнетін дейді. Дүниенің зейнеттерінің ішіндегі ең адамға тәттісі бұл адамдардың арасында абыройлы болу, адамдардың арасында атақты болу, адамдардың арасында құрметті болу. Бұл адамға дүниені әдемі ететін, дүниесін әшекейлейтін, дүниесіне сондай бір көрік беретін нәрсе. Кім бұны қалайтын болса, Алла субхана ва тааля ол адамға ахиретте тек қана тозақ бар дейді. Алдыңғы ғұламалардан келетін сөздерден хуббул мали вал джах юмбитани нифак фил қалб кама юмбитул мауль бақл. Атақ абыройды қалау, атақ құмарлық адамның жүрегінде су дәнді қалай өсірсе, екі жүзділікті солай өсіреді деді. Адам адамдардың арасында абыройлы болуды, атаққа, даңққа ие болуды қалады. Бұл адамда нифак пайда болады. Нифак деген екі жүзділік. Екі жүзділік яғни адамдар үшін бір нәрселерді істеу. Ол адам жүрегінде Алла көріп тұр, Алла разылығы үшін деген ниет болмаған кезде, адамдар үшін істейтін болған кезде жеке қалғанда ол нәрселерді істемейді. Жалпы нифак дегеніміз ғұламалар айтқандай ихтилафу сирри вал алания. Адамның ішкі жан дүниесі мен сыртқы іс-әрекетінің екі түрлі болуы. Үйіңізге кіріп кеткенде қалайсыз, сыртқа шыққанда қалайсыз? Үйдің ішіндегі құлшылығыңыз қалай, достарыңыздың арасында жасаған құлшылығыңыз қалай? Егер осының арасында айырмашылық болып жатса, онда бұл адамның жүрегінде нифак бар деген сөз. Алла субхана ва тааля бәрімізді ондай нәрседен сақтасын. Жалпы абырой атақ дегеніміз не? Атақ абырой дегеніміз не? Адамға өмір сүру үшін дүниеде екі нәрсе қажет. Екі нәрсе керек. Олсыз мүмкін емес. Бірі дүние мал мүлік, екіншісі атақ абырой. Атақ абырой. Екеуі керек. Атақ абырой деген кезде, яғни адамның жүрегі сол аурумен ауырмаса, бірақ адамдардың арасында өмір сүруге қажетті деңгейде дәрежесі, абыройы болуын қаласа, бұл дінімізде харам емес. Бірақ бұл нәрсені дінмен іздеу, дінмен талап ету бұл харам етіледі. Яғни, сіз достарыңыздың арасында абырой болмасаңыз, достарыңыз сізді құрметтемесе, сізде достар болмайды. Сізге досыңыз дос болуы үшін, оның көзқарасында сіздің құрметіңіз болуы керек. Олсыз сізде дос болмайды. Балаңыз сізді әке деп құрметтеуі үшін әкелік абыройыңыз болуы керек. Әйеліңіз сізді ерім менің үйімнің отағасы деп қарауы үшін әйеліңіздің алдында абыройыңыз болуы керек. Егер абыройсыз болсаңыз, балаңыздың алдында абыройыңыз болмаса, досыңыздың алдында абыройыңыз болмаса, балаңыздың алдында абыройыңыз болмаса, жұмыстағы басшыңыздың алдында абыройыңыз болмаса, онда өмір сүру мүмкін емес. Өмір сүру мүмкін емес. Сіз сөзіңізді ешкім тыңдамайды, сізбен ешкім араласпайды. Яғни белгілі деңгейде атақ абырой керек. Ал атақ құмарлық дерті. Бұл адамдардың жүрегін иемденіп, адамдардың жүрегіне әмір жүргізіп, адамдардың жүрегінен орын алып, сол арқылы адамның өзінің қажеттерін өтеуді қалау. Қажетіңізді өтеудің екі жолы бар. Бірі қолыңызда ақшаның болуы. Бірі қолыңызда ақшаның болуы. Қолыңызда ақша бар. Сіз ақшамен қажетіңізді өтейсіз. Керек затыңызды сатып аласыз, ананы сатып аласыз, бағанағы тамағыңызды аласыз, басқа қыласыз, қызметіңізді жасатасыз. Екінші жолы адамдардың арасында абыройлы болу, адамдардың арасында беделіңіздің, дәрежеңіздің болуы. Яғни адамдардың жүрегінде сіздің орныңыздың ерекше болуы, сол арқылы адамдардың жүрегін өзіңізге бағынышты ету. Адам осы жолмен де өзінің дүниелік қажеттіліктерін өтей алады. Дүниелік қажеттіліктерін өтей алады. Кейбір адамдар дінді сондай құрал етіп пайдаланған. Яғни, кейбір адамдарды қарайтын болсақ, оның мүриттері бар, оның шәкірттері бар, оның ниеті сол шәкірттерін пайдалану. Үйін салып береді, көлігін алып береді, оның қаражатын барлығын көтереді. Бұл олардың көзінде әулие болып жүреді. Бірақ отбасының жағдайына қарайтын болсаңыз, отбасымен араласатын адамдар отбасына беріп жатқан тәрбиесін айтып береді. Пәленші жерге барып еді, шәкірттері дұрыстап шығарып салмапты, азырақ беріп жіберіпті, оңбағандар десе деген секілді сөздерді айтып отырады. Кейбір жерлерде, бір Африка елдерінде кейбір осы дін саласында жүрген адамдардың артында еріп жүрген миллион жарым адамдары бар. Соны ұстаз тұтып, соған қол беріп, соның артында жүрген. Саясатшылар сайлау алдында дауыс керек болған кезде барып, әлгі шейхті тартып, өзіне оны жақындатып, соған беретін беріп, көңілінен шығады. Көңілінен шыққан кезде ол пәленшеге дауыс беріңдер деген кезде, яғни бір саясатшы миллион дауысты былайша айтқанда ұтып тұр, жинап тұр. Кейде адамдарға дегеніңізді істету үшін міндетті түрде ақшаңыздың болуы шарт емес, атақ абырой сізге сол нәрсені береді. Атақ құмар адам, бұл дертке шалдыққан адам, солай адамдардың арасында атақ абыройлы болсам, сол арқылы қажеттіліктерімді өтесем дейді. Бұл адамның халі бай, дүниесі бар адамнан да жаман. Неге? Себебі дүниесі бар адам біреуді ақшасымен пайдаланады. Қызметші қолында. Қолындағы қызметші оған мұқтаж, ақша беріп тұр, айлық беріп тұр. Ол сол байды жақсы көрмеуі мүмкін. Жақсы көрмеуі мүмкін. Егер ақшасын бермесе, оның қызметін жасамайды. Оның қызметін жасамайды. Ақшасын бермесе. Ақшаға мұқтаж қызметін жасап жатыр. Екінші бір адам. Әсіресе бұл білім жолында жүрген адамдарға қатысты. Оның ақшасы жоқ, бірақ пәленше түгеншілерден, болмасам шәкірттерінен сол нәрсені талап етеді, үйтсең бүйтсең деп. Бит шәкірті оны құрметтейді, шәкірті оны жақсы көреді, шәкірттің жүрегінде оның орны, дәрежесі биік. Қуанып жүріп соның қызметін жасайды. Қуанып жүріп қызметін жасайды. Яғни бұл адамдарды әлгіндей тегін пайдаланғанды қалайды. Адамдарды тегін пайдаланғанды қалайды. Ақша беріп істетіп жатқан адам ақшасын бермесе істемейді. Оның адам әлгі қызметшінің табиғаты ойбай мен осы байға қызмет етсем екен деп өліп тұрған адам емес. Ал бірақ бір ғалымға, бір сондай шейхке қызмет етіп жүрген шәкірттері ол сол қызметіне тағы да қуанады. Мен ұстазыма қызмет етіп жатырмын деп. Ал соны қалаған адам, сол үшін атақ абыройды іздеген адам, бұл адам әлгі ақшасын беріп біреуді пайдаланған адамның жанында ол адам ешкімнің ақысын жеп жатқан жоқ. Қызмет ақысын беріп пайдаланып жатыр. Ал мынау адам, бұның деңгейі өте жаман. Адамның жүрегі біреуге қашан бағынышты болады? Біреулер сізге екі түрлі бағынышты болады. Ақшамен бағынышты болады, немесе жүрегі сондай жағдайда болады. Сіз туралы белгілі сенімде болады. Бұда мынандай сипат бар, бұда мынандай қасиет бар, бұда мынандай бір көрініс бар деген сенім пайда болады. Сол арқылы бағынады. Яғни адамның жүрегіне бағынышты болу үшін әлгі сол атақ құмар, атақты іздеп жүрген адам жайында белгілі бір ойда, белгілі бір сипатта болуы керек. Белгілі бір сенімде болуы керек. Ол қандай сенім? Бұда мынандай бір артықшылық сипат бар деп білу. Ол артықшылық сипат міндетті түрде жақсы сипат, шынында да артықшылық сипат болуы шарт емес. Яғни бізде мысалы артықшылық сипаттар бар. Ол адамның білімі болуы, тақуалығы болуы. Бұның барлығы Алланың алдында артықшылық сипат. Және адамда кемшілік сипаттар болуы мүмкін. Алланың алдында күнә болған, мысалы, әлгі харам жолмен ән айтып, харам жолмен ақша тауып жүрген адам. Бұның істеп жүргені харам. Бірақ оны құрметтеп жатқан адам әншіні, ол соны бір жақсы керемет қасиет деп ойлайды. Яғни оның көзқарасында ол жақсы сипат. Кімнің жүрегінде бір адамға қатысты жақсы сипат осыда бар деген сенім болатын болса, сол сенім қанша күшейсе, ол соған соншалықты бағынышты болады. Яғни, мысалы, әлгі бір әншіні өліп жақсы көретін адам, фанаты дейік. Егер содан бір нәрсені сұрайтын болса, ол қуана-қуана соның сұраған затын, сұраған дүниесін өтеп береді. Неге? Себебі ол әнші, одамнан да сипат бар деп ол ойлап жатыр. Яғни сіздің жүрегіңіз бір адамға қатысты, ода осындай артықшылық сипат бар деп сенетін болса, және сол сенім қаншалықты күшейсе, сіздің жүрегіңіз сол адамға соншалықты бағынышты болады. Соншалықты бағынышты болады. Атақ құмар адам бұл сол адамдардың жүрегінен орын алып, адамдардың жүрегінде ол жайында жақсы сенімнің, жақсы ойдың болуын қалайтын және сол арқылы дүниелік қажеттіліктерін өтеуді қалайтын адам. Бұл адамды атақ құмарлық дертіне шалдыққан адам дейміз. Дін жолында жүрген адам бұл дертке шалдыққан кезде Алла субханала тағала үшін арналу керек болған. Егер Алла үшін жасалынатын болса, Алланың алдында үлкен деңгейге ие болатын дүниелерді шәкірттер үшін, адамдар үшін, адамдардың арасында абыройлы атақты болу үшін жасайды. Негізінде білім бұл Алла субханаһу ва тааланың алдында адамға берілетін үлкен қасиет, адамға берілетін үлкен жақсылық. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әл-уләма варасатул әмбия, ғалымдар пайғамбарлардың мирасқоры деді. Ғалымдарды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде пайғамбарлардың мирасқорлары етті. Басқа адамдар да емес. Яғни өзіңіз ойлап көрсеңіз болады, қандай үлкен деңгей Алланың алдында. Бірақ адам атақ құмарлық дертіне шалдыққан кезде ол адамдардың арасында тақуалық адамдар үшін болады. Сөйлеген сөзінде адамдардың көңілін қалайды, айтып жатқан уағызында адамдардың көңілінен шықсам, адамдар мен құрметтесе, жанымда топталса деген ойда болады да, адамды жоғары деңгейге көтеретін сипатты ол дүниелік мақсатта пайдаланады да, сонымен Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай тозаққа лайық адам болып қалады. Сол үшін де білім жолында жүрген адамдар әсіресе осы ертең имам боламын, ертең адамдардың арасында дінді таратамын, дінді уағыздаймын, дінді жаямын деген адам осы нәрседен қатты сақ болу керек. Бұл өзімнен бастап барлық адамдарға білу керек болған, айту керек, білу керек болған нәрсе. Кейде сондай, мысалы, адам өзі кейде байқамайды сол нәрсені. Байқамайды, мысалы, имамдық қызметінде жүр, базарға барды, танитын адамы. Зат сатып алып жатқан кезде одан түсіріп беруін қалайды. Түсіріп беруін қалағанда досы ретінде, таныс ретінде емес, мен имаммын, мен немесе мешітте қызметкермін деп сол үшін оған түсіріп беруін қалайды. Сен имамдығың, мешітте қызметің, ұстаздығың, енді сен не істеп жатсың? Намаз оқып жатсың, ол Алла разылығы үшін болу керек. Адамдардың жаназасын шығарып беріп жатсың, ол құлшылық, ол Алла разылығы үшін болу керек. Дәріс беріп жатсың, ол Алла разылығы үшін. Алла разылығы үшін болған нәрсені неге біреуге міндет етіп, сол үшін саған тауарды түсіріп беруін қалайсың? Сол үшін саған жеңілдік қылуын қалайсың? Саған жеңілдік жасап бермесе, немесе енді Алла разылығы үшін дұға жасап қойыңыз, сізге хадия деп беріп жібермесе, басқа адамдармен мәміле жасағанда, сізге мәміле жасап, сол сатып жатқан бағасында беретін болса, жүрегіңізде бір мазасыздық болып, субханалла, мынау бір имам келіп тұрғанда қымбат, құрметтемеді ғой, бір жеңілдік жасап бермейді ғой деп адам сондай ойда кейде кетеді. Не үшін біз оны міндет қыламыз? Алла разылығы үшін жасап жатсақ, не үшін адамдардан сол үшін бізге мәмілесін өзгертуін, сол үшін бізге жеңілдік жасауын күтеміз? Яғни бұл адамның жүрегіндегі үлкен дерт. Адамның жүрегіндегі үлкен дерт болып табылады. Адам мал мүлікті, дүниені жақсы көреді. Не үшін? Себеп сол арқылы қажеттіліктерін өтейді. Атақ құмарлықты адам нәпсісіне жағады. Неге? Себебі абыройлы, атақты, дәрежелі болған адам сол арқылы қажеттіліктерін өтейді. Атақ абыройымен адамдарды өзіне бағынышты етеді. Адамдар оған қуана қызметін жасайды. Осы үшін атақ құмарлық адамның нәпсісіне жағады. Абыройлы болу, атақты болу. Қажет болса, адамның нәпсісі кейде дүниеден де абыройды, мысалы, дүние, мал мүлік, ақшадан да абыройды артық қояды. Оның ғұламаларымыз айтады, үш себебі бар дейді. Бірінші себебі, адам атағымен, абыройымен, адамдардың арасындағы дәрежесімен ақшаға қол жеткізе алады дейді. Мынаусы, мысалы, оған бір жағдай жасап береді, екіншісі көлік сыйлайды, үшіншісі оған бір, мысалы, жұмыс орнын сыйлай салуы мүмкін. Сөйтіп ол сол арқылы ақшаға, дүниеге ие болады. Бірақ әрбір бай міндетті түрде атақты, абыройлы болу шарт емес. керісінше адамдар оны жек көруі мүмкін, адамдар оны жақтырмауы мүмкін. Яғни атақ абыроймен дүниеге қол жеткізу, дүние мен атақ абыройға қол жеткізуден қайда жеңіл. Себебі бай адамның жанында адамдар ақшасы таусылғанша болады. Бай адамның жанында адамдар ақшасы дүниесі таусылғанша болады. Ақшасы дүниесі таусылған кезде, қызметінен кеткен кезде оның жанында адам қалмай қалады. Екіншіден, екінші себеп, адам дүниесін, қолындағы дүниесін көбейту үшін ақшасын жұмысқа салуы керек. Ол белгілі бір деңгейде әрекетін жасау керек. Ал атақ абыройға ол нәрсе қажет емес. Неге? Себебі бір адам сізді жақсы көрсе, бір адам сізге махаббат қойса, яғни оның жүрегінде сіздің деңгейіңіз, абыройыңыз асатын болса, оның әсері оның тілінде көрінеді. Ол сізді мақтайды. Пәленші бар, керемет, жақсы, осындай, осындай дейді. Оны екінші адам естиді. Құлақтан кіріп бойдалар демекші, құлағынан кіретті. Сізден ести бергеннен бір күні ол адамда да сіз жайында сондай түсінік, көзқарас қалыптасады. Ол да жақсы көреді. Одан кейін үшінші адамға айтады, ол төртінші адамға айтады. Сөйтіп сіздің деңгейіңіз, абыройыңыз көтеріле береді. Яғни ол үшін сіз әлгі олар ойлап жатқан сипаттан айырылмасаңыз болды. Содан айырылып қалмау үшін сіз бағанағы Құраныңызды адамдар үшін оқып жүрген болсаңыз, салқын су ішпейсіз, тамағыңды күтесіз. Неге? Себебі адамдар сізді о, дауысы бұл қары деп құрметтейді. Яғни солар үшін әрекет жасап кетесіз. Әншілер бар ғой, мұздай су ішпейді, басы ағымайды. Неге? Себебі дауысын құртқысы келмейді. Дауысын құртса, оның тыңдарманы кетеді. Тыңдарманы кетсе, ақша түспейді. Яғни осындай дүние болады. Ал ақшада оны көбейту үшін адам жұмыс істеу керек, оны тағы оборотқа салу керек, басқа қылу керек деген секілді. Одан кейін дүние мал мүлік, ол ертең сіз банкротқа ұшырауыңыз мүмкін. Оны сақтау керек, оны қорғау керек. Ең дүниедегі, дүние мал мүліктің ішіндегі қауіпсізі бұл недвижимость. Білеміз ғой, жер. Яғни басқа дүние мал мүліктер, мысалы бағанағы ақшаңыз инфляцияға ұшырап кетуі мүмкін, басқа болуы мүмкін деген секілді. Ішіндегі ең қауіпсізі жер. Бірақ сол жердің өзін егер әкімшілік бір үкім шығаратын болса, сізден тартып алуы мүмкін. Яғни оның өзінде риск бар. Ал бірақ атақ абыройды сіз сақтауыңыз шарт емес. Сол жолда әрекет етіп, әлгі сипаттан айырылмасаңыз болды. Қолшоғыңызды солар үшін жасайсыз. Ал намазыңызды солар үшін оқисыз, уағызыңызды солар үшін айтасыз, солар үшін Құран оқисыз. Сол сипатта жүре берсеңіз болды. Атақ абыройыңыз адамдардың арасында тұра береді. Яғни сол осы үшін адамның нәпсісі кейде адамдардың арасында абыройлы болуды ақшалы болудан да артық қояды. Біз қазір айтып кеттік. Адамның абыройлы болуы адамдардың арасында, атақ абыройға ие болуды қалауы өміріне, өмір сүруге қажет деңгейде харам емес. Харам емес. Бұлсыз адам өмір сүре алмайды. Яғни адамдардың арасында құрметті абыройлы болуды, адамдардың арасында өмір сүру үшін бұл қажет нәрсе. Ал бірақ сол дертке шалдығып және сол жолда құлшылығыңызда арнайтын болсаңыз, бұл адам рия ауруына ұшыраған адам. Бұл адам рия ауруына ұшырайды. Атақ адамдардың арасында абыройлы болуы үшін өзінде бар нәрсені айтатын болса, және ол дүниеуи мәселе болатын болса, ол дінімізде харам емес. Дінімізде харам емес. Алла субханава тағала Юсуф алейхиссалам сөзін келтірді. Ижални аля хазаинил ард инни хафизун алим. Мені қазынаның басшысы ет, мен оны сақтай аламын, алим. Соның ісімі, сол істің маманымын деді. Өзінде бар нәрсені айтты. Бар нәрсені айтып жатыр. Және ол дүниеуи мәселе еді, мамандығы. Мамандығы. Ал енді мені басшы ет, мен намаз оқимын десе, мысалы, мені басшы ет, немесе маған мына қызметті бер, мен Құран жаттағанмын десе, бұл харам болады. Неге себебі? Ол Алла разылығы үшін болу керек болған нәрсені дүниеге пайдаланып жатыр. Иншалла, ол атаққұмарлыққа қатысты, ол дерт және содан туындайтын рияға қатысты тағы да біраз мәселелер бар. Алла нәсіп етсе, оны иншалла алдыңғы апталарда болатын дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субханала тағала жүректерімізді атаққұмарлық дертінен, риядан сақтасын. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың قبل ولو نسويتن سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك